je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svetlana Petrović i Asja Hafner. Poslušajte vijesti dana. Putin rekao Makronu da su NATO i Sjedinjene Države ignorisali zabrinutost Kremlja. Mađarske će zatražiti povećanje isporuka ruskog gasa. Njemačka razvojna banka odustala od finansiranja hidroelektrane na rijeci Bosni. Predsjednica Europske komisije kritikovana zbog privatne komunikacije sa šefom kompanije Pfizer. Teniser Novak Đoković postao počasni građanin opštine Budva. U nastavku emisije između ostalog možete čuti šta je američki državni sekretar Antony Blinken rekao u izjavi za Radio Slobodna Evropa o krizi u Ukrajini.
Tvrdim da je predsjednik Putin jedina osoba koja vam može reći šta je krajnji cilj Kremlja. Mislim da to niko drugi ne zna, a u ovom trenutku možda ni on ne zna, jer ono što je činio u prošlosti, a verujem da to oslikava način na koji on pristupa stvarima, jeste stvaranje što više opcija.
A kako izgleda život u glavnom gradu Ukrajine, Kijevu, dok traje kriza, čućemo u razgovoru sa Tetjanom Fedosejev-Miletić. Ona radi kao prevodilac u Srbiji, u Kijev je otišla u posjetu roditeljima.
Panika postoji, ima straha da Kijev može da bude napadnut. Moje porodice i ja stvarno se ne osjećamo bezbedno. Jedino što sam vidjela da pored bankomata počeli da se skupljaju ljudi, oni skidaju gotovinu, spremaju se.
Rusija je u prvih 9 mjeseci 2021. godine u bosansko-hercegovački entitet Republiku Srpsku investirala oko 82 miliona eura. Što o tome kaže ekspert za energetiku Almir Belčarević?
I obzirom koliki je kapacitet napravljen CNG postrojenja i koja je cijev pružena ispod rijeke Save, tu se radi o ozbiljnoj investiciji, odnosno ozbiljnim kapacitetima, tako da vjerovatno preferiraju na tržište kompletne Bosne i Hercegovine, ali evo kažem, sad za sada sve u priči.
U narednih pola sata ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U razgovoru za redakciju Radio Slobodna Evropa na engleskom jeziku američki državni sekretar Antony Blinken je rekao da se Rusija suočava sa ogromnim posljedicama ako odabere put agresije sa Ukrajinom, dok u isto vrijeme poziva Moskvu da se diplomatski angažuje kako bi se prekinula kriza duž granice sa Ukrajinom. Sa Blinkenom je razgovarao Mike Ekel, a pripremila Una Čilić.
U razgovoru za Radio Slobodna Evropa iz Washingtona Blinken je također rekao da SAD još ne znaju šta je krajnji cilj Kremlja za Ukrajinu.
Tvrdim da je predsjednik Putin jedina osoba koja vam može reći šta je krajnji cilj Kremlja. Mislim da to niko drugi ne zna. A u ovom trenutku možda ni on ne zna, jer ono što je činio u prošlosti, a verujem da to oslikava način na koji on pristupa stvarima, jeste stvaranje što više opcija, a prolaze kroz celu skalu opcija.
Rekao je Blinken. Blinken je govorio dan nakon što su Sjedinjene Države službeno predale svoj pisani odgovor na ultimatume Rusije o sigurnosnim garancijama objavljene prošlog mjeseca u obliku dva nacrta ugovora. Ruski zahtjevi popraćeni su raspoređivanjem više od 100.000 ruskih vojnika u regiji u blizini ukrajinske granice zajedno sa nekim od najsofisticiranijih ruskih vojnih sredstava. Osim predstavljanja dva nacrta prijedloga, ruske diplomate su zatražili pisani odgovor SAD-a i NATO-a koje je američki ambasador u Moskvi predstavio Ministarstvu vanjskih poslova 26. januara. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa Blinken je umanjio važnost bilo kakvog odstupanja u mišljenju ili zaključku između SAD-a i Ukrajine o ozbiljnosti ruske prijetnje. Činilo se da se posljednjih sedmica ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ljuti zbog tona ili kobne prirode američkih upozorenja, a objavio je i dva videa u kojima je pozvao ljude da ne paničare. Ranije ove sedmice glasnogovornica Bijele kuće Jen Psaki rekla je novinarima da je invazija neminovna.
Predsjednik Zelenski je u pravu. Niko ne bi trebalo da paniči i niko to ne radi. Činimo sve što možemo da Moskvi jasno stavimo do znanja da pred sobom ima dva puta. Put diplomatije i dijaloga za mirno rješavanje razlika ili put agresije. Ako je to ono što izaberu, onda i ogromne posljedice koje će iz toga proizaći.
rekao je američki državni sekretar i dodao.
Možemo vidjeti gomilanje ruskih snaga na granicama Ukrajine, jug, istok, sever, koji je veći nego ikada od 2014. godine. I svjesni smo planova za udvostručavanje veličine tih snaga u vrlo, vrlo kratkom roku, kao i napora za destabilizaciju Ukrajine iznutra. Moramo učiniti sve što radimo na osnovu činjenica, na temelju onoga što vidimo, kako bismo bili sigurni da smo spremni na bilo koji način. To radimo uz vrlo bliske konsultacije i koordinaciju sa vladom u Ukrajini.
Blinken je odbio dati pojedinosti o tome šta bi ogromne posljedice podrazumijevale i odbio je ulaziti u detalje opisanom odgovoru SAD-a rekavši da su saslušali iznesene brige i da su podijelili zabrinutosti kako svoje, tako i one od saveznika.
slobodnaevropa.org
U Kijevu, glavnom gradu Ukrajine, raste strah od novog napada Rusije, a građani već prave zalihe hrane i lijekova za slučaj da diplomatski napori ne obezbijede mirno rješenje krize. O trenutnoj situaciji u Kijevu, strahovima i očekivanjima građana sa Tetjanom Fedosejev Miletić, koja se nalazi u glavnom gradu Ukrajine u posjeti roditeljima, a u Srbiji radi kao prevodilac, razgovarao je Branko Vučković.
Tetjana Fedosejev Miletić, prevodilac iz Ukrajine, koja od 2012. godine živi u Kragujevcu. Trenutno se sa porodicom nalazi u Kijevu u posjeti svojim roditeljima. Govoreći za Radio Slobodna Evropa o situaciji u glavnom gradu Ukrajine, ona je u prvi plan istakla ratnu psihozu i sve veći strah građana od napada Rusije.
Na prvi pogled situacija u Kijevu je dosta mirna, život teče, ništa se ne menja, ali sa druge strane, ako popričamo sa našim komšijama, drugarima, roditeljima, vlada panika, znači panika postoji, ima straha da Kijev može da bude napadnut, moje porodice i ja stvarno se ne osjećamo bezbedno.
Ona je rekla da su prodavnice u Kijevu dobro snabdevene i da nema nestašica robe, ali da sve više građana počinje da stvara zalihe hrane i lekova i da se pred bankomatima stvaraju redovi ljudi koji podižu keš.
Naprimjer, moji roditelji već naručili neke konzerve, vjerovatno spakovali, a pošto moj tata je asmatičar, sigurno treba njemu lekovi, sve, mora da se spakuje i da leži za, ne daj Bože. Jedino što sam vidjela da pored bankomata počeli da se skupljaju ljudi, oni skidaju gotovinu, spremaju se.
Sagovornica Radija Slobodna Evropa je istakla da se u Kijevu pažljivo prate diplomatski pregovori i inicijative za mirno rješavanje krize, ali da ona nije optimista u pogledu njihovog ishoda, s obzirom da, kako je rekla, na istoku Ukrajine rat traje već 8 godina i da dosadašnji pregovori nisu zaustavili sukobe.
Tako da jedino što ja se nadam i vjerujem da svi ostali se nadaju da Rusija neće da se proširi sa okupiranjem drugih teritorija samo zbog nekog straha, na primjer, i da ne samo Ukrajina se bori za svoju nezavisnost, za svoje zemlje, nego i ima veliku podršku drugih država.
Komentarišući jučerašnji sastanak predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i ambasadora Ruske Federacije u Srbiji Aleksandra Bocan-Harčenko i izjavu premijerke Srbije Ane Brnabić da kriza između Rusije i Ukrajine utiče i na Srbiju, pre svega u oblasti energetike, sagovornica Radija Slobodna Evropa je naglasila da od Srbije očekuje da bar verbalno podrži borbu Ukrajine za očuvanje suvereniteta.
Ja bih mnogo volila da Srbija nepristrasno prati događaje u Ukrajini sa malo više činjenica, manje emocije. Bilo bi dobro da neko iz vlade Srbije, predsjednik, premijer, ne znam, da svoj komentar na događaje. Ja razumijem da o nekoj vojnoj podršci na oružanju mi ne možemo da pričamo, ali makar neki komentar i reči podrške ne bi bili suvišni. Mogući neki dijalog između Srbije i Rusije također bio od pomoći.
Tetjana Fedosejev Miletić, Ukrajinka sa srpskim pasošem, je pozvala prorežimske medije u Srbiji da objektivno i nepristrasno izvještavaju o događajima u Ukrajini, a ne tabloidno i navijački u korist Rusije, kako bi javnost dobila realnu sliku o aktuelnim problemima.
Svaki put kad pročitam neke komentare ispod članaka u Ukrajini, stigne me veliko razočaranje. I vidi se da dosta naroda veruje u bratstvo i jedinstvo sa Rusijom, smatra Ukrajinu kao lopticu koja se prebacuje između Europskog saveza i Rusije.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Rusija je u prvih 9 mjeseci 2021. godine u Bosansko-Hercegovački entitet Republiku Srpsku investirala oko 82 miliona eura. Za razliku od drugog BH entiteta, gdje u istom periodu nije zabilježena ni jedna ruska investicija. O tome više detalja donosi Goran Katić.
Kompanija Njefte Gazinkor iz Rusije, koja se bavi proizvodnjom i prometom naftom i naftnim derivatima, je od kraja decembra 2018. do sredine aprila 2021. godine povećala kapital za oko 900 miliona evra u Optima grupi. Prema ovim podacima iz sudskog registra radi se o jednoj od najvećih investicija na teritoriji Bosne i Hercegovine od 1995. Dok se dovršavao proces upumpavanja kapitala, Optima grupa je od Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske tražila dozvolu za trgovinu gasom BiH, koju je i dobila u avgustu prošle godine. 4 mjeseca nakon toga, u decembru 2021. godine, puštena je u rad gasna kompresorska stanica u rafineriji nafte u Brodu na sjeveru BiH, kojom je realizovan ugovor iz 2019. godine o snabdijevanju prirodnim gasom između hrvatske kompanije Krodux kao nosioca projekta gasifikacije i ruskog Zarubežnjefta. Na pitanje može li se puštanje u rad stanice u Brodskoj rafineriji dovesti u vezu sa planovima Optima grupe za distribuciju gasa u Bosni i Hercegovini, sagovornici Radija Slobodna Evropa za energetska pitanja podlači kako se to još konkretno ne zna, jer firma ne objavljuje previše informacija. Almir Bečarević, ekspert za energetiku.
I obzirom koliki je kapacitet napravljen PNG postrojenja i koja je cijev pružena ispod rijeke Save, tu se radi o ozbiljnoj investiciji, odnosno ozbiljnim kapacitetima, tako da vjerovatno preferiraju na tržište kompletne Bosne i Hercegovine, ali evo kažem, sad za sada sve u priči, odnosno još bar, ja kako znam, nije se još nešto spektakularno dešavalo.
Optima grupa je društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju i promet naftom i naftnim derivatima bazirano u Banjoj Luci. Osnovala ga je ruska kompanija Njefte Gazinkor 2008. godine sa 100% učešća u osnovnom kapitalu preduzeća. Radi se o ćerki firmi ruskog državnog giganta Zarubežnjeft baziranog u Moskvi. Riječ je o upravljačkoj kompaniji, jednoj od četiri koje posluju pod brendom Nestro uz rafineriju nafte Brod, rafineriju ulja Modrića i Nestro Petrol, mrežu benzinskih stanica u BiH. Ivan Brodić, urednik regionalnog energetskog portala Energy Press, podsjeća da Optima grupa kao društvo sa ograničenom odgovornošću nije na berzi, pa samim tim i nema obavezu za velikom transparentnošću.
Optima grupa nije bila preveliki igrač prije nekoliko godina. Vidio sam čak i izvješće da nisu naročito dobro stajali u poslovnim bilancama. E sad, je li to vezano uz ovu priču oko prestanka trgovine ruskim plinom u BiH preko mađarske tvrtke, prelazak na trgovinu preko turskog toka? Kažem, opet možemo nagađati, ali moguće da i u tom smjeru bi trebalo razmišljati.
Prema podacima Uprave za indirektno oporezivanje BiH, u zemlju već godinama najviše prirodnog gasa stiže iz Ruske Federacije, redovno više od 50%. Prošle godine iz Rusije u BiH je uvezen gas vrijedan 63 miliona evra, a slična situacija je bila i godinu dana ranije, kada je 86 miliona evra gasa stiglo iz Rusije. U prethodne 4 godine drugo i treće mjesto po količini i po vrijednosti uvezenog prirodnog gasa drže susjedne zemlje, Hrvatska i Srbija. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Uoči posjete Prištini i Beogradu specijalnog američkog izaslanika za Zapadni Balkan Gabriela Escobara i specijalnog predstavnika Europske unije za dijalog Srbije i Kosova Miroslava Lajčaka, u javnosti se govori o nekim novim modelima zajednice srpskih opština. Iz Prištine se javila Sandra Cvetković.
Ambasador Sjedinjenih Američkih Država na Kosovu Jeffrey Hovenier je 26. januara u izjavi za lokalne medije rekao da postoje modeli zajednice srpskih opština za koje se misli da mogu da funkcionišu, te da je vlada Kosova ohrabrena da razmotri te modele i razmotri to pitanje. Iz vlade Kosova, međutim, nisu odgovorili na upite Radija Slobodna Evropa da li im je neko do sada predstavio eventualne nove modele zajednice. A iz Kancelarije za Kosovo vlade Srbije nije precizno odgovoreno na pitanje da ali su predstavljeni novi modeli formiranja zajednice srpskih opština. Umjesto toga navodi se da se u do sada postignutim briselskim sporazumima o formiranju zajednice nalazi jedini model postojanja, onako kako je dogovoren i potpisan od strane Beograda, Prištine i Evropske unije. a Beograd se čvrsto drži opšteg međunarodnog principa, dogovori se trebaju poštovati, podlače u pisanom odgovoru iz Kancelarije za Kosovo vlade Srbije. Dušan Radaković, izvršni direktor Centra za zastupanje demokratske kulture iz Severne Mitrovice, navodi da će prema njegovim izvorima sa Kosova i iz Srbije modele zajednice opštine sa srpskom većinom vlastima u Prištini i Beogradu predstaviti Eskobar i Lajčak.
Da će njih dvojica predstaviti nekoliko modaliteta kakvi bi bili prihvatljivi i za američke i za evropske institucije model zajednice. Naravno, nakon toga je na obe strane da li će to prihvatiti ili ne.
Radaković podlači da je osnivanje zajednice dozvoljeno zakonima Kosova i da se tako nešto spominje i u Ahtisarijevom planu, dokumentu na osnovu kog je Kosovo 2008. proglasilo nezavisnost i izradilo ustav. Prema njegovoj oceni u albanskoj javnosti se stvorila pogrešna slika da ta zajednica može da bude štetna po Kosovo i da može da postane nova Republika Srpska.
To i cilj je Skobare Lajčaka da objasne da to nije ideja. I zato novi američki ambasador je pričao juče i prekjuče u prvim objašnjenjima da na Kosovu ne sme i ne treba biti nova Republika Srpska.
Sa druge strane, Violeta Hadžoli iz Demokratskog instituta Kosova navodi da albanski civilni sektor nema informacije o novim modelima zajednice koje je pomenuo američki ambasador, niti da su oni predstavljeni vladi Kosova. Ono što je važno u izjavi američkog ambasadora je da je on više puta isticao da zajednica neće imati izvršna ovlašćenja, da niko nije zainteresovan za stvaranje nove Republike Srpske na Kosovu, da je integritet Kosova zagarantovan. To je veoma važno za vladu Kosova dok ne odluči da razmotri pitanje zajednice, navodi Hadžoli. Formiranje zajednice srpskih opština dogovoreno je u Briselu 2013. godine u okviru dijaloga Kosova i Srbije. Dve godine kasnije u Briselu se dogovaraju i principi o formiranju zajednice za koje je Ustavni sud Kosova decembra 2015. utvrdio da nisu u potpunosti usklađeni sa duhom Ustava. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Dnevnoet.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Dok Zapad na čelu sa Sjedinjenim američkim državama nastoji da pokaže čvrst i jedinstven front naspram Rusije tokom ukrajinske krize, Nemačka kao ekonomski najmoćnija članica Evropske unije usled svojih istorijskih i ekonomskih razloga okleva da zauzme čvrst stav prema Moskvi, pišu svetski mediji. Nemačka je poslednjih dana suočena s kritikama zbog svoje rezervisanosti po pitanju ukrajinske krize, ističe Times. Uz ocenu da je tešku situaciju u kojoj se Berlin našao u ovoj krizi, pogodno ilustrovalo saopštenje Nemačkog ministarstva odbrane da će u Ukrajinu poslati 5000 šlemova. Najava iz Berlina je naišla na izrugivanje, ali se u odbranu Nemačke mogu izneti najmanje dva argumenta, ukazuje londonski list u analizi. Prvi je da je manevarski prostor vlade ozbiljno ograničen javnim mnjenjem, koje se u velikoj meri protivi sukobu s Rusijom, teškim pregovorima koji su doveli tri stranke u vladajuću koaliciju i osjećajem istorijske odgovornosti da se izbegne raspirivanje sukoba na istoku Evrope. Drugi argument je da je, ako ruski predsjednik Vladimir Putin zaista želi da pronađe miran izlaz iz krize, Nemačka u dobroj poziciji da posreduje u nekom diplomatskom kompromisu, kao što je koordinisala primirje u Ukrajini 2014. Odnos Nemačke prema ukrajinskoj krizi, međutim, u suštini se svodi na tri stvari, ističe Times – oružje, gas i novac. Nemačka je nagovestila da ne podržava isključenje Rusije iz globalnog platnog sistema SWIFT, što je jedna od najsnažnijih mera koje se razmatraju protiv Moskve u slučaju invazije na Ukrajinu, a također ne želi da šalje oružje Kijevu. Pitanje gasa je posebno bolna tačka u odnosima Berlina sa saveznicima u NATO-u, a posebno sa istočnim susedima. Nemačka već dobija oko 55% svog prirodnog gasa iz Rusije. S gasovodom Severnim tokom 2, taj procenat bi mogao da se poveća. Oklevanje Nemačke da preduzme snažnije mere podstaklo je sumnje u njenu pouzdanost kao saveznika i povećalo zabrinutosti da bi Moskva mogla da iskoristi nemačko kolebanje da unese razdor u ujedinjeni evropski odgovor na rusku agresiju, ističe New York Times, i ukazuje da se nemački saveznici pitaju koliko je cenu spreman da plati Berlin u suočavanju s mogućom ruskom agresijom. Debata o tome gde leži nemačka lojalnost nije nova. Rusko-nemačke odnose oblikovali su vekovi trgovine i kulturne razmene, ali i dva svetska rata. Ipak, kada je 2014. Putin napao Ukrajinu i anektirao Krim, kancelarka Angela Merkel je bila ta koja je okupila susedne zemlje na istoku i zapadu da podrže oštre sankcije Rusiji. Napore Zapada da predstavi ujedinjeni front prema Rusiji dalje ometa kolebanje jednog od njegovih najuticajnijih članova, Nemačke, ističe Financial Times u uredničkom komentaru. Sankcije kojima se preti Rusiji mogle bi da utiču na ekonomiju u Nemačkoj i širom Evrope, ali da bi pretnja kaznenim koracima bila kredibilno sredstvo odvraćanja, Kremlj mora da veruje da su oni s druge strane spremni da trpe bol. Uobičajeni poslovni odnosi teško su mogući s partnerom koji preti susedu okupljanjem vojske od preko 100.000 ljudi, ističe Financial Times, i ocenjuje da je najveća nada za povratak nečemu nalik normalnosti, jačanje solidarnosti i odlučnosti Zapada.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Da li bi i kakvu korist Crna Gora imala od ulaska u Otvoreni Balkan, koji je visoko u agendi potencijalne manjinske vlade? Lideri vladajućeg prosrpskog demokratskog fronta 27. januara na sastanku sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem ponovili su da Crna Gora treba da se priključi, dok je dio bivše vlasti na čelu sa Demokratskom partijom socijalista i dalje skeptičan prema ovoj regionalnoj inicijativi. Iz Podgorice se javila Lela Šćepanović.
Od trenutka kada je Otvoreni Balkan predstavljen, zvanična Crna Gora, tada sa vladom Demokratske partije socijalista, odbijala je učešće u ovoj regionalnoj inicijativi. Nakon promjene vlasti avgusta 2020. i vlada Zdravka Krivokapića nastavila je istu politiku, a od članica vladajuće većine prosrpski demokratski front je podržao inicijativu, dok demokratama i građanskom pokretu URA to nije bilo u političkom fokusu. Do promjene međutim dolazi nakon što je URA 17. januara ove godine ponudila koncept manjinske vlade u kojoj se Otvoreni Balkan nalazi visoko u agendi, a koja bi, ukoliko se formira, zamijenila aktualnu vladu Zdravka Krivokapića, o čijoj će se smjeni na prijedlog URE glasati 4. februara u Skupštini. U redovima bivše vlasti i dalje su skeptični prema Otvorenom Balkanu, za koji bivša ministarka za evropske integracije Gordana Đurović kaže da se u agendi manjinske vlade našao pod pritiskom međunarodne zajednice, da bi se, kako je rekla, odblokirao program integracija u regionu u koji je Evropska unija uložila mnogo novca.
Evropska unija i Sjedinjene Američke Države počinju da bivaju malo nervozni, jer se ništa u regionu ne dešava i u ukupnoj političkoj destabilizaciji sad idemo, znači, i u ekonomsko integracijono nazadovanje. I onda oni kažu, ajde, bolje išta nego ništa. I zato je pritisak na Open Balkan. Ne zbog toga što je to dobra ideja, nego što je to trenutno jedina regionalna trgovinska i ekonomska integracija koja se forsira.
Inicijativu Otvoreni Balkan su 2019. godine pokrenuli predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, premijer Albanije Edi Rama i tadašnji premijer Sjeverne Makedonije Zoran Zaev u cilju unapređenja slobode kretanja roba, usluga i ljudi između ove tri zemlje. Crna Gora, Bosna i Hercegovina i Kosovo nisu pristupile ovoj inicijativi. Potpredsjednica vladajuće URE Jovana Marović za naš program kaže da će ideja imati potpuni smisao kada je sve države u regionu prihvate.
Ono što treba naglasiti da je ovo inicijativa koja ne tjera države da prinudno i prisilno na nešto pristaju, niti da učestvuju u regionalnom integrisanju u oblastima koje ne žele.
Podsjetimo, Gabriel Escobar, izaslanik SAD-a za Zapadni Balkan, kazao je 24. novembra da regionalne inicijative moraju biti jednako otvorene za sve države. Citiram, ukoliko u inicijativi Otvoreni Balkan nije svih 6 zapadnobalkanskih država, ona neće uspjeti, kraj citata, rekao je Escobar. Književnik i kolumnista Andrej Nikolaidis je ocijenio da se od Crne Gore očekuje, kako je rekao, akt beskrajne vjere, ovog puta u Sjedinjene Države i Evropsku uniju, pa da uđemo u Otvoreni Balkan.
Vjerujući da će sve biti dobro, iako ništa ne sugeriše racionalno da bilo šta dobro biti može.
Teza da će ekonomija pacifikovati etničke sukobe i političke tenzije je suluda, smatra Nikolaidis. Simonida Kordić iz vladajućeg prosrpskog demokratskog fronta za naš program kaže da podržavaju pozitivnu inicijativu Otvorenog Balkana i regionalne saradnje.
Svakako svi mi koji se zalažemo i nastojimo da naše države, u konkretnom slučaju Crna Gora, uđu u Evropsku uniju, logički sledimo i sve ono što su i regionalne inicijative.
Otvoreni Balkan je početak zajedničkih napora država Zapadnog Balkana da se međusobno integrišu i rade na uklanjanju barijera za slobodno kretanje ljudi, roba i kapitala, kaže Jovana Marović. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
U Bosni i Hercegovini zabilježen je porast prosječnih cijena osnovnih životnih namirnica u proteklih 6 mjeseci. Prema mjesečnim izvještajima Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, od jula do decembra 2021. porasle su cijene brašna, šećera, ulja, hljeba, riže, piletine i crvenog mesa, ali i drugih namirnica. Tako je cijena hljeba sa 2,3 konvertibilne marke po kilogramu u julu prošle godine porasla na 2,6 maraka. Cijena crvenog mesa, konkretno kilograma junetine, zabilježila je najveći porast. Od 13,5 maraka po kilogramu, koliko je ona iznosila u julu, sada građani BiH prosječno plaćaju skoro 15 maraka kilogram. Također, ako bismo uporedili cijene sa istim mjesecima 2020. može se primijetiti konstantan trend rasta osnovnih životnih namirnica. Inače, globalne cijene hrane dosegnule su najviši nivo u posljednjih 10 godina, pokazali su podaci Organizacije Ujedinjenih naroda za hranu i poljoprivredu. Detaljan pregled rasta cijena osnovnih životnih namirnica potražite u infografikama na slobodnaevropa.org.
Nedavno objavljeni rezultati popisa stanovništva u Hrvatskoj pokazali su, osim manjka gotovo 400.000 građana u proteklih 10 godina, i depopulaciju kontinentalne Hrvatske, pogotovo Slavonije. To je motivisalo političke faktore u Hrvatskoj da konačno otvore pitanje preslagivanja izbornih jedinica, kako bi se izbjeglo da velike razlike u broju glasača iskrivljuju rezultate izbora. Iz Zagreba se javlja Eni Zević.
Nejednakost u veličini i broju birača u 10 hrvatskih teritorijalnih izbornih jedinica iskrivljuje rezultate parlamentarnih izbora, upozoravaju iz nevladine udruge GONG na vijest da su se i političke stranke u Hrvatskoj probudile i izišle ili najavljuju izići sa svojim prijedlozima preustroja izbornih jedinica. Najveću odgovornost, što se nije ranije u to krenulo, snosi HDZ, koji je najdulje bio na vlasti, ali ni Socijaldemokratska partija Hrvatske nije, dok je bila na vlasti, krenula u promjenu izbornih jedinica, kaže za naš program izvršna direktorica udruge GONG Orijana Ivković-Novokmet.
Jer vi imate sad situaciju da glas u Slavoniji drastično više vrijedi od glasa u Dalmaciji. Što to znači? To znači da zastupniku za mandat u jednoj slavonskoj jedinici treba, na primjer, 22.000 glasova, a u Dalmaciji skoro 30.000 glasova. Naravno da za to nisu krivi Slavonci ni Dalmatinci, nego naprosto vladajući koji nisu vodili računa o biračkim pravima.
Iako zakon nalaže da razlike između izbornih jedinica u broju birača može biti plus minus 5%, zakon se nije poštivalo i to je imalo i drastične posljedice, kažu u GONG-u, citirajući istraživanje politologa Gorana Čulara.
A na ovim zadnjim parlamentarnim izborima je dokazuje da bi HDZ-u nedostajala dva mandata za saborsku većinu, da su te izborne jedinice bile u skladu sa zakonom.
Oporbeni socijaldemokrati već su predložili smanjenje broja izbornih jedinica na 6 i sa različitim brojem zastupnika koje se bira u svakoj od njih. Predsjednik SDP-a Peđa Grbin.
Pozivamo sve druge stranke u Hrvatskom saboru da ovo napravimo što prije, kako bi ljudi na sljedećim parlamentarnim izborima znali koga biraju, ali isto tako kako bi osigurali da glas u Belom Manastiru, u Čakovcu, u Kastvu, Umagu, u Cavtatu vrijedi isto.
U HDZ-u najavljuju da će sa svojim prijedlogom izići do ljeta. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Još jednom podsjećamo na vijesti dana. Putin rekao Macronu da su NATO i Sjedinjene Države ignorisali zabrinutost Kremlja. Mađarska će zatražiti povećanje isporuka ruskog gasa. Njemačka razvojna banka odustala od finansiranja hidroelektrane na rijeci Bosni. Predsjednica Europske komisije kritikovana zbog privatne komunikacije sa šefom kompanije Pfizer. Teniser Novak Đoković postao počasni građanin opštine Budva. Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google podcastima, iTunesu, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Iz Praga vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Asja Havner. Prijatno i do slušanja.